Areena.
Mä olen 36-vuotias ja mun ystäväpiirissä moni kokee tahatonta lapsettomuutta tai heille vanhemmaksi tuleminen on ollut pitkä prosessi. Joillekuille vanhemmuus on vaatinut kivuliaat ja kalliit hoidot, toisista on tullut vanhempia lapsille, jotka eivät ole biologisesti heidän. Joka viides suomalainen kokee tahatonta lapsettomuutta jossain vaiheessa elämäänsä. Eli jos se et ole sinä, niin todennäköisesti sullakin on lähellä joku, jolle tämä on vaikea asia. Lupaan, että tämän jakson jälkeen sä ymmärrät vanhemmuudesta taas vähän enemmän, etkä ainakaan ole se, joka tölväisee vahingossa työpaikalla, kavereiden illanistujaisessa tai sukujuhlissa semmoista ihmistä, jota lapsettomuus koskettaa. Melkein kaikki Perheestä -podissa on tavallisesti äänessä minä ja 14 vanhemman porukka, joista aina kaksi on studiossa mukana. Tänään me tehdään kuitenkin poikkeus. Mä pyysin tänne vierailevaksi tähdeksi Emma Taulon, joka on tehnyt Yle Areenaan aivan ihanan ja omakohtaisen yksin tehty lapsipodin. Emman lisäksi täällä on Jasmine Repo, jonka elämään tuli ensin lapset, sitten kokemus lapsettomuudesta ja vasta sen jälkeen hän koki tulleensa vanhemmaksi. Mä olen Julia Tureen ja tää on melkein kaikki Perheestä. Oho. Hei, kysyn teiltä ensimmäiseksi. Mikä on ärsyttävintä, mitä on kysytty lapsiasioista? Emma?
No, mä sanoisin, että siinä vaiheessa, kun mulla oli vielä lapsitoive ja olin niin sanotusti sitä lasta tekemässä, niin itsellisesti yksin, niin mulle kommentoitiin välillä tai ehdotettiin näin, että menet nyt vain ja hankit baarista jonkun ja sittenhän asia on hoidettu. Että sellaista läppäläppää kyllä yllättävän paljon sitten kuitenkin kuuli.
Oh. No, entä Jasmine?
No, mulla on näkyvä vamma, niin siihen liittyen niin tosi usein on vaan sitä kysytty ylipäätään, niin kun, että voitko harrastaa seksiä, voitko tehdä lapsia. Se on se, niin kun, että mulla tulee ihan tuntemattomat ihmiset, on tosi usein, mulla on taksikuski kysynyt tätä ja baarissa, jos käy, niin siellä usein niin kun, tullaan ihan tälleen kysymään ja se johtuu just niin kun, näkyvästä vammasta varmastikin, että ei kai toivottavasti keltään muulta tollaisia mennä kysymään niin kun, ihan yhtäkkiä, ei se munkaan meistä kivaa ole, mutta jollain tapaa jaksan ymmärtää sen takia, mutta ne on tosi tökeröitä kysymyksiä, mutta sitten tuli mieleen, kun mun puolisolla on lapsia, kaksi kouluikäistä lasta, joiden bonusvanhempi on tässä saanut olla nyt vuosien ajan, niin mulle on sitten siitä niin kuin sanottu, se ei ole kysymys ollut, mutta on sanottu, että ihanaa, että sä voit harjoitella noiden lasten kanssa ennen kuin teet omia. Niin sitten mä oon tehnyt mieleen niin kuin huutaa, että ei tää mitään harjoittelua.
Huhhuh, okei. Mä jäin sanattomaksi näistä molemmista. Emma ja Jasmine, teillä on molemmilla erilaiset tarinat siitä, miten teistä lopulta tuli vanhempia. Jasmine, aloitetaan sun tarinalla.
Okei, mistäs mä aloittaisin? No, aloitetaan ehkä just siitä, että kun mä oon 18-vuotiaana vammautunut auto-onnettomuudessa. Mulla tuli paljon sisäelinvammoja, aivovamma ja sitten näkyvimpänä selkäydinvamma ja liikun pyörätuolilla. Ja mä en silloin vammautuessani 18-vuotiaana en ollut haaveillut mitenkään suuresti perheestä. Ja itse asiassa musta on hauskaa, että mä oon teininä sanonut, että mä en tähän maailmaan ehkä haluaisi tehdä lapsia. Että jos joskus mulla on lapsia, niin mä aion adoptoida. Tää on joskus teininä ollut mun tämmönen ajatus. Ja sit kuitenkin silloin vammauduttua, niin aloin miettimään, että kuinka isot ja vakavat nämä mun vammat onkaan. Että vaikuttaako tää siihen, että voinko mä koskaan yrittää edes hankkia biologisesti
aivan
omia lapsia. Että se oli mielen päällä, vaikka mä en niin kuin haaveillut ehkä.
Niin harvo 18-vuotias vielä
siinä kohtaa. Niin, en ollut haaveillut, mutta mietin silloin, että hei, että mitenhän tämä homma on. Ja sitten lääkärit mulle sanoi, että ei niin kuin ole tiedettävästi mitään syytä, minkä takia en voisi koskaan hankkia lapsia. Että koskaan hän sitten tiedä, miten asia on, mutta niin kuin, vammat ei ole este lasten hankinnalle kuitenkaan. Ja sitten siinä meni aika ja en ajatellut oikeastaan asiaa, että haluaisinko perhettä ja lapsia, mutta sitten kun aloin deittailemaan ja alkoi arki olemaan tavallista ja semmoista niin kuin rutiininomaista ja deittielämä tosiaan oli ajankohtaista, niin silloin mä aloin haaveilemaan, että ei vitsi, että löytäisinpä mä joskus yksinhuoltaja isän, kenen kanssa tapaisin, että sitten siinä olisi valmiiksi jo lapsi tai lapset. Parhaimmillaan olisi ehkä yksi lapsi ja se olisi vuoroviikoin tai näin. Et sitä kautta saisi perheen itselle ja sitten tämä mies mahdollisesti, niin hänellä olisi se lapsi jo, jotta mun ei tarvii tehdä lasta, koska mä en tiedä, haluanko mä koskaan omia lapsia. Tämä olisi mun ajatus ja tämmöinen ihanne ajatus siitä, että mitä joskus voisi käydä haaveissa. Ja no, tässähän niin kuin mä usein sanon, että unelmat käy joskus toteen, niin tästä olin puhunut ääneen ja tapasin sitten miehen, kellä oli 2 tosi pientä lasta, että 1- ja 2-vuotiaat lapset siinä kohtaa oli mun miehellä, kun tavattiin. Ja näin siinä kävi, että tuli ne lapset mun elämään. Ja lapset oli siinä kohtaa, mutta mä en niin kuin alkujaan en kokenut, niin kuin, että mä olisin heidän vanhempi. Mun oli vaikea jotenkin asettua siihen, että ne on jonkun toisen naisen lapsia ja että mä en ole äiti. Mä voin olla sellainen kiva tyyppi.
Kun nopeasti niin muutitte yhteen sitten?
Me muutettiin noin vuosta vaimisen jälkeen.
Joo. Joo.
Että lapset on vieläkin ollut tosi pieniä. Lapset on mut ottanut silloin aikanaan jo tosi hyvin vastaan. Ne on ollut niin pieniä, että eihän ne ole niin kuin ehkä ajatellutkaan asiaa sen kummemmin, että joku kiva aikuinen tuli tähän elämään ja se on siinä. Ja sitten siitä lähtien mä oon aina ollut vaan heidän elämässä, eikä ne muuta muistakaan. Mutta mä en kokenut ehkä semmoista, en osannut ajatella, että mä oon vanhempi. Että mä oon se kiva aikuinen, luotettava, turvallinen aikuinen, oli se mun ajatus. Joten mulla menee niin kuin tää kuvio vähän väärtepäin, että mulle tuli elämään lapset. Ja mä oon vasta sen jälkeen kokenut lapsettomuutta, ennen kuin mä oon ymmärtänyt, että mä oon vanhempi ja kokenut sen, että mä oon vanhempi. Että tossa mulla menee järjestys jossain määrin niin kuin ehkä epäloogisesti tai eri lailla kuin monesti. Että ensin lapset, sit vasta lapsettomuus.
Joo, okei. Okay. No mutta sitten sulla tuli kuitenkin, että nykyään sä olet aivan heidän äitinsä, niin miten se sitten... Se varmaan pikkuhiljaa meni vai että miten se niin kuin, tapahtui, että susta sä muutuit vaan luotettavasta aikuisesta heidän vanhemmaksi?
Joo, no siinä välissä tosiaan oli sitä ajatusta siitä, että mä ehkä haluaisin oman lapsen, mutta tää oli sitten sinne pitkä ajatuskaavio monen vuoden projekti, mutta kyllä se siis...
Ja eikö tilanne ollut se, että sun puoliso ei halunnut siinä vaiheessa?
Joo, ei. Et silloin alkujaan, kun ollaan tavattu, niin sitten mun puoliso silloin sanoi, että hän ei koskaan haluaisi kieltää multa lasta. Että jos mulle tuleekin joskus ajatus, koska silloin tosiaan alkuun, kun tavattiin, mä olin sitä mieltä, että mä en halua lapsia. Ja puolisolle se olisi ollut siinä vaiheessa ok, että joskus voidaan ehkä hankkia lapsia. Ja sitten jossain vaiheessa, kun meidän elämä vähän muuttui ja tilanteet muuttui, tuli kuvioon masennusta ja toisen lapsen vaikeat sairaudet ja vammat. Ja sitten tietenkin itselläkin aivovamman takia väsymystä ja näin. Niin sitten puoliso vaihtoi mielipidettä, että on sitä mieltä, että hän ei enää halua yhtään lasta enempää. Ja mä oon kysynyt luvan, että saanhan puhua hänen puolestaan tästä asiasta täällä. Näin, totta kai oli sitä mieltä, että saan puhua, että kyllä, että hän on ajan myötä muuttanut sen ajatuksen, että ei pysty.
Joo.
Hänellä ei ole resursseja siihen, että pystyisi enää hankkimaan lasta tai elämään vauva-arkea.
Niin sit sul tuli näitä ajatuksia
ja tästä lapsuudesta. Ja mulla on tullut niitä ajatuksia, että nyt multa on viety se mahdollisuus. Mm-hmm. Nyt mä en voi saada lapsia, jos mä haluan olla tässä parisuhteessa. Ja siinä parisuhteessa mulla on tosi hyvä olla. Mä rakastan tosi paljon ja mua rakastetaan tosi paljon. Meillä on aivan ihanaa kaikista vaikeuksista huolimatta, mitä on matkan varrelle sattunut. Niin se, että mä oon siinä kohtaa joutunut miettimään, että valitsenko mä sen parisuhteen vai onko se mulle tosi tärkeää hankkia joskus se oma biologinen lapsi. Ja mä oon sitä kipuillut tuossa meidän parisuhteen aikana tuossa välissä. Ja se aika ajoin nousi pintaan, se ajatus. Puhuttiin ja itkettiin asiaa ja sitä on pohtinut, että nyt on valittava vaan se. Että ei mulla tietenkään ikuisuuksia aikaa naisena hankkia niitä lapsia. Että oikeasti niitä päätöksiä pitää tehdä jossain kohin tässä. Että lähdenkö mä tästä parisuhteesta sen takia. Että haluanko mä enemmän niitä lapsia vai haluanko mä enemmän tämän parisuhteen. Ja oon kokenut, että on jollain tavoin sit lapset on. Ja vaikka siis musta tuntuu, että tulee huijarisyndrooma välillä tästä just sen takia, että mun elämässä on 2 ihanaa lasta ja mä koen lapsettomuutta.
Joo, joo.
Niin sit musta on hassu, että mä en voi, tai en ole osannut lokeroida itteeni tässäkään tilanteessa taas mihinkään. Että mä en voi sanoa, että mä oon lapseton, koska onhan mulla noin 2 lasta, vaikka mä oon sitten kokenut tosi kovasti sitä, että mä en pysty tässä parisuhteessa, tässä elämässä nyt hankkimaan ehkä niitä lapsia itse. Mutta sit tätä asiaa, kun on käynyt läpi ja mä oon miettinyt, että haluanko mä oikeasti, ja onko se vaan niin kuin joku yhteiskunnan asettama semmoinen tavoite, oletus siitä, että mä haluaisin niitä lapsia. Että onko se, mikä tämä mun ajatus edes on ollut ja kumpi tästä on se vahvempi, kumpi mua sattuu enemmän, se, että mä en saisi lasta vai se, että se parisuhde hajoaa, mikä mulla on ja se perhe, mikä meillä on, hajoaisi siinä kohtaa. Niin kyllä se on paljon kipeämpi ajatus, että mä jättäisin mun nykyisen perheen, joten mä oon kokenut sen, että mä en hanki biologista lasta, vaan mä oon ruvennut nauttimaan siitä, että mulla oikeasti on. Mulla on ollut nyt 9 vuoden ajan. 2 lasta. Ja mä oon vasta viime vuosia aikana tajunnut sen, että mä oon niiden vanhempi ihan yhtä lailla kuin muutkin.
Oliko sulla jotain sellaista tiettyä hetkeä, jolloin sulla tuli sinne olla, että hei, mähän olen näiden vanhempi?
No joo, mulle tulee mieleen yksi semmoinen hetki, kun vanhempi lapsi poika meni kouluun. Eli mä oon siinä kohtaa ollut jo hänen elämässään 5 vuoden ajan. Ja oli sitten ensimmäinen kouluviikko ja meiltähän menee bussilla kouluun ja sitten mä saatoin sen ensimmäisen viikon ajan aina siihen bussipysäkille, että tarkistin, että nyt varmasti lähdetään ajoissa ja on ne tavarat mukana ja mentiin siihen bussipysäkille. Ja se oli niin pieni siinä sen ison reppunsa kanssa ja otettiin yhdessä sitä bussia ja sitten hän meni sinne bussiin ja mua rupesi itkettää ihan hirveästi. Siis se, että mä olin niin ylpeä ja se voi mua taas liikuttaa, niin. Että mä olin niin ylpeä. Ja sitten mä vaan, että se on niin pieni, mutta se on niin iso, että se lähtee yksin tuonne bussiin. Ja sitten mä tajusin, että okei, että nyt mä oon ehkä vanhempi, että tällaista se tunne on, mitä mä en ollut koskaan jotenkin osannut ajatella. Mä olin ihmetellyt, että mitä ne äidit ja isät itkee jossain päiväkodin kevätjuhlissa. Ja että mä en oikein tiedä, että mikä toi tunne on, että mikä siinä liikuttaa niin paljon. Ja sitten mulla oli se tunne siinä aamuna, kun se lähti siihen bussiin ekaan kerran, että okei. Tämä on sitä vanhemmuutta.
Joo,
niin se on semmoinen, mikä mut tulee mieleen.
Voi todellakin. Hei, Emma, sulla on tosi, tosi, tosi erilainen tarina vanhemmaksi tulemisesta. Kerro siitä.
Joo, on. Mutta nyt tässä kun kuuntelen, niin sit siinä on tosi paljon myös yhtäläisyyksiä. Mä täällä vähän pyyhin kyyneleitä, koska pystyn samastumaan myös tuohon. Mä olen noin 2-vuotiaan pienen ihmisen itsellinen äiti, joka on käynyt noin 2,5 vuoden lapsettomuushoidot ennen kuin tämä ihminen saapui maailmaan. Ja mulla oli aina nuoresta asti selvää, että mä haluan lapsia. Mä olin kaveripiirissä se, joka aina tiesi, kun monet miettii, että no kyllä vai ei. Ja niin kuin näin, ja oli jotenkin aina itsestään selvää, että no Emmasta tulee äiti. Ja olin teiniästä asti pitkissä parisuhteissa, ja se oli jotenkin, että kyllä tässä näin. Ja sitten siinä vähän päälle 30-vuotiaana silloinen parisuhde päättyi just tähän kysymykseen, että toinen muutti mieltään. Häneltä on myös pyydetty lupa. Lupa tähän, saan puhua hänen puolestaan. Siinä kohtaa mä sitten päätin, että tämä täytyy olla niin kuin tässä, että se lapsitoive on suurempi kuin tämä nyt sitten jäädä tähän suhteeseen. Ja silloin mä aika nopeasti tiesin, että okei, että mä en lähde nyt, mä oon kohta 35, että mä en rupea tässä enää. Että se tuntui väärältä ruveta etsimään jotain ihmistä kiireellä siksi. Että mä ajattelin, että mä hoidan sen yksin, että mä olin sitä sitten jonkun aikaa miettinyt. Eli se tilanne lähti siitä, että mä olin niin kuin elämäntilanne lapseton, mulla ei ollut puolisoa tai siis sosiaalista lapsettomuutta. Joskin se oli mun kohdalla hyvin lyhyt se aika, koska siinä oli ehkä vuosi siitä erosta ja sitten mä päätin, että kun mä täytän 35, niin sitten mä aloitan ne hoidot itsellisenä. Ja sitten siellä aika nopeasti siinä ensimmäisissä tutkimuksissa kävikin ilmi, että se onkin kaikenlaisia ongelmia, että se on hyvin epätodennäköistä, että tulen raskautumaan. Ja tosi kiire, että tilanne olikin tosi paljon huonompi kuin mitä mä kuvittelin siis oman hedelmällisyyden suhteen. Silloin alkoi sitten semmoinen niin kuin biologinen lapsettomuus. Ja sitten niitä hoitoja tehtiin intensiivisesti siis se 2,5 vuotta ennen kuin sitten tulin raskaaksi tai ennen kuin se raskaus sitten kesti siihen asti, että lapsi syntyi ja on nyt sitten täällä. Mutta mulla on niinku tavallaan molemmat lapsettomuuskokemukset, että on se biologinen. Mun kohdalla siihen nyt ei löytynyt ihan selkeät syytä edes, että puhutaan vähän sitten selittämättömästä lapsettomuudesta, mutta on todennäköistä, että siellä on tiettyjä sairauksia sitten taustalla, joka sitten johti siihen, että ne hoidot ei aluksi niin kuin toiminut. Kaikki tehtiin, mitä voitiin. Mutta ja nyt ehkä toi vähän, mitä sä puhut tuossa, että on niin kuin lapsellinen lapseton. Puhutaan vähän sellaisesta, että se lapsettomuuden kokemus on mulla, vaikka mulla on se lapsi olemassa. Että se on ollut niin suuri kriisi elämässä, että se on jotenkin muuttanut aika paljon identiteettiä, itseä ja kaikkea, että mutta nyt olen sitten myös, ja että vähän sama kuuntelin tuossa sinua ja liikutuin sen takia siinä, että se tuli aika myöhään se oivallus, vaikka okei, että lapsi on kaksi, mutta että sitten yhtäkkiä kun tajuu, että oho.
Tuossahan se on.
Niin, ja just näin. On. Niin, ja niitä tulee edelleen niitä hetkiä silleen, että hetkinen, että mähän olen todella tuon lapsen äiti tai vanhempi.
Tuossa tulee heti se, että mitä se vanhemmuus oikeastaan edes on.
Sitten me ollaan puhuttu mun miehen kanssa tätä tosi paljon, kun mä hänen mielestään just väheksyn tosi paljon niitä mun tunteita tai väheksyn sitä, että mulla ei varmaan ole yhtä vahvat tunteet kuin biologisella vanhemmalla ja että se on erilainen se suhde. Ja sitten mun mies sitä aina suututtaa ihan, että mä sanon tollasia. Sanoin, että ethän sä voi tietää, mitä muut vanhemmat kokee. Ja ei se ole mitään yhtään sen vähempää. Ja mä oon ollut aina lasten elämässä. Ja vaikka en oiskaan ollut, voihan vanhemmaksi tulla vielä paljon myöhemmin kuin mitä mä oon tullut niin kuin lasten elämässä. Ja näin, niin sitten se on musta jotenkin ihana ravisuttavaa, miten niin kuin mun puoliso sitten kommentoi mulle sitä, että hyvänä aikaa, että et sä voi tolla tavalla puhua ja sitten mulle tulee ihan apua. Että ihan totta, että varmaan ne tällaisia jotain ne tunteet on, mutta ehkä mä oon jotenkin aina ajatellut, että se on jotain massiivisen suurta ja koko ajan jäätävää tunnemylläkkää olla vanhempi. Ja sitten kun se voikin olla niin kuin ihan kivaa ja välillä tasastakin se vanhemmuus. Niin,
myös
tylsää. Niin, just toi on ollut musta yllättävää. Että mä oon ajatellut, että eihän mä voi olla vanhempi, jos tää on mun mielestä välillä tylsää. Että se pitäisi olla koko ajan sitä maailman suurinta rakkautta, mitä ei voi muuten ilmeisesti joidenkin mielestä kokea. Niin sit mä oon ollut ihan, että no, tämähän on ihan tavallista.
Tuosta tulee, teidän storista tulee mieleen se, että on niinku itse välttänyt ihan hirveästi niin kuin kaikenlaiselta ajatustyöltä, että koska yhteiskunta on niin kuin antanut mulle sille, että niin kuin sen ikään kuin sellaisen roolituksen, että kun mulla on kolme lasta, niin mä olen heidän äiti ja mä olen heidän vanhempi. Ja tunsin mitä tunsin, niin mä joka tapauksessa olen heidän vanhempi. Jos mun pitäisi aloittaa jotain niin kuin tyhjät paperit sanomaan, että miltä vanhemmuus tuntui, niin mä joskus mä oon niin kuin ajatellut silleen, että se on vähän sitä, että mä tekisin ihan mitä tahansa niiden lasten puolesta. Että jos ne olisi palavassa talossa, niin mä menisin sinne pelastamaan niitä, mikä on mun mielestä aika karu. Jotenkin sille, että jos tälleen niin se vanhemmuus kuvaillaan, niin se on aika ankeeta. Ja tää on vaan niin kuin mun mielikuvissa, koska just yksi päivä kävi niin, että mun toinen lapsi löi mun toista lasta. Ja mä väistin silleen, että mä olin, että se isku olisi osunut muuhun, mutta mä väistin ja se osui siihen toiseen lapseen. Mä olin vaan, onkohan tämä palava talo juttu oikeastaan?
Meneekö se tälleen?
Onko mä sitten kuitenkin siinä tilanteessa pelkuri? Okei, tosi graavia tällaisia niin kuin pohdintoja, mutta tämä, että on niin kuin, että olette joutuneet tekemään tosi paljon enemmän tällaista ajattelutyötä. No Emma, miltä se vanhemmaksi tuleminen tuntui sen koko prosessin jälkeen?
No, meillähän kävi tietysti sitten vielä niin, että se synnytyskään ei mennyt niin sanotusti ihan nappiin en ollut paikalla, mutta oli siis nukutettu, että mä tavallaan myös missasin sitten sen suuren elokuvallisen hetken ja siellä oli kaikenlaisia komplikaatioita. Se kesti tosi pitkään siis, että tavallaan päästiin sitten jotenkin, tai olin itse sellaisessa tilassa henkisesti ja fyysisesti, että okei, nyt se vauva on tässä ja ollaan niinku sen kanssa. Että ei ollut niinku helppo alku, ei ollut niinku edelleenkään helppoa. Ehkä se ensimmäinen vuosi ja kyllä se en ole ainoa, joka on kärsinyt lapsettomuudesta, jossa sen kiintymyssuhteen kanssa joutuu tekemään enemmän töitä tai voi olla, että ilmeisesti myös ilman, että on ollut vaikeata se alku, niin näin voi käydä, mutta et kyllä se siinä on joutunut niin kuin hyväksymään sen, että ei ole uskaltanut kiintyä ehkä, koska se on kokenut niin paljon menetyksiä ja siinä on, että on niin kuin täytynyt vähän sille alkaa luottaa siihen, että kyllä se on tässä. Ja vaikutti siihen alkuvaiheessa siihen vanhemmuuteen, mutta mä luulen, että meillä se tietysti on enemmän sit myös siitä perhemuodosta, että kun olen hänen ainoa vanhempansa, niin se on ehkä sit se enemmän, joka tällä hetkellä kuitenkin sitä perhearkea ja taaperoarkea määrittää.
Joo. Sä puraat tätä hirveän hyvin siinä sun yksin tehty lapsipodcastissa. Ja me muuten linkattiin se podcast tähän jakson alle. Sitä on kolme todella hyvää kautta. Kannattaa käydä kuuntelemassa koko setti, jos ei ole vielä kuunnellut. Kolmoskauden vikassa jaksossa sä mainitset Siru Lehdon väitöskirjan, jossa käy ilmi, että lapsettomuuden kokeneelle äideille lapsen saaminen ei näyttäytynyt lapsettomuuteen liittyviä haasteita korjaavana kokemuksena. Monet kuvasivat surun jatkuvan, vaikka olivatkin saaneet lapsen. Ja tämä tutkimus osoitti vahvasti, että ettei lapsettomuus pääty lapsen syntymään, mistä takia olette nyt jo täällä puhuneet. Niin puhutaan vähän tuosta äitiyden identiteetin muodostumisesta, joka on siis hirveän vaikea juttu, mutta miten te olette, no Emma, miten sä koit, niin kuin, siinä sun podissa sanoit, että sä pystyit hirveän hyvin tähän väitöskirjassa haastatelluiden äitien kokemuksiin samastumaan?
Joo, tämähän on siis mun lempiaihe, yes. Äitiys, identiteetti, äitiysmyytit. Se, vaikka ei nyt yleensä silleen jonkun väikkäriä lukiossa ehkä, ei koskaan käynyt silleen, että wow, että nyt joku sanoittaa täysin minun tunteeni tällä tieteellisellä tekstillä, että ei ole käynyt silleen aikaisemmin, mutta siinä tuli se. Ja jotenkin se, että mä oon sanonut sitä, että se äitiys ei muuttanut mua, mutta se lapsettomuuden kokemus muutti mua niin kuin enemmän, koska se kontrollin menettäminen ja se kaikki fyysinen ja psyykkinen ja kaikki se, että mulla oli jo vähän lapsettoma identiteetti ennen kuin mä sitten ikään kuin viimeisellä kerralla tulin raskaaksi. Viimeisellä yrityksellä, että oli jo vähän hyväksynyt, että mitä mun elämä sit on ja kuka mä oon ja mitä tästä niinku tulee, jos tää ei nyt onnistukaan sillä tavalla, kun mä toivon. Ja se jotenkin jäi, että vaikka siinä on se lapsi, niin se on silti se kokemus hirveän iso osa mua ja siinä oli paljon menetyksiä ja ihmissuhteita ja rahaa ja terveyttä ja kaikenlaisia asioita, joita siinä niinku menetti ja joutui laittamaan uusiksi ja eihän se niinku poistu sillä, että se lapsi on tässä, että on mennyt läpi niinku sellaisen asian. Että totta kai varmaan suhde siihen muuttuu tässä vähitellen, mutta kyllä siis suuri osa, joka on kokenut tahatonta lapsetta, mutta ne tarvii tukea ja ammattilaisen tukea sitten vielä, niinku, kun lapsi on sitten ehkä syntynyt ja olemassa. Ja sitten tietysti myös tulee sekundaarinen lapsettomuus, että no nyt, että tämän jälkeen sitten tietysti mun tapauksessa, joka tapauksessa tarvittaisiin hoitoja toistaiseksi. Tässä olen, en ole seurustelusuhteessa kenenkään tietää, että on sitä niin kuin kaikenlaisia haasteita, että joutuisi menee uudestaan läpi sen kaiken. Ja sitten ikään kuin se, että jos on ollut ajatus tai mullakin, että olisi kiva, että olisi useampia lapsia, niin sitten se tietysti se, että no nyt mä joudun myös uudestaan kokemaan tavallaan sen lapsettomuuden surun, että vaikka on lapsi, niin mulla ei ole niin monta lasta kuin mä toivoisin, että mulla on. Että kyllä se jännästi on mulla vaikuttanut siihen äitiysidentiteettiin. Mulla meni tosi pitkään, että mä niinku jotenkin sanoin itseäni äidiksi. Se tietysti liittyy tuohon itsellisyyteen muutenkin, että mä vähän niin kuin, no mä olen nyt se lapsen vanhempi ensisijaisesti kuin äiti, mutta että mulla on vähän vaikea jotenkin sen kanssa myös. Se on niin iso sana ja kaiken ton jälkeen, niin jotenkin sitten silleen, että no jättä, koska siinä lapsettomuuden kokemus mulla, että siihen tulee sellaisia, että kun se oli vielä biologista, että no, et mun keho pettää ja ei niinku toteudu tavallaan naisena. Sitten se synnytys meni pieleen ja imetys menee pieleen ja sitten jossain vaiheessa on silleen, että niin, mutta mun ei varmaan kuuluisi saada lasta, kun tämä universumi kertoo minulle nyt, että kun kaikki on niin vaikea. Joo. Ja sitten se tulee siihen jotenkin, tietysti nyt voidaan sanoa, että kans siis varmaan nukkuu välillä ja niin kuin näin, että tällaiset ajatukset ei tulisi, mutta että sitten sit alkaa, että miksi tämä on näin vaikeaa, koska jotkut tulee tuosta noin vaan raskaaksi ja vahingossa ja näin. Ja sitten niillä on 17 lasta, että miksi tämä on mulle niin vaikeaa. No ehkä minulle yritetään nyt kertoa sitten, että sinä et ole niin kuin hyvä.
Niin, ymmärrän tuon ajatuksen.
Ja sitten on just tolleen, että jotenkin, että silloin just, no Emmi Nuorgan puhui jotenkin hienosti hyperfokuksesta, että silloin vauva-aikana ihminen on jotenkin hyperfokusoitunut siihen lapseen ja siihen vauvaan ja kaikkeen, mikä liittyy siihen. Ja sitten just silleen myöhemmin on vähän se, että mitä mä ajattelin, että mistä nämä käsittämättömät niin kuin ajatukset tuli, että nämä on aivan niin kuin mini-aikatan tässä koko elämässä, mutta se, että sä oot kokenut 2,5 vuotta sitä koko prosessia, niin kyllähän semmoinen niin kuin jättää jäljen valtavasti. Niin että se ei ole vaan sitä vauvavuotta, vaan se on sitä.
Joo.
Niin kuin.
Ja edelleen siis, että kyllä se huomaa konkreettisissa asioissa, että vaikka ihmisten raskausilmoitukset, niin edelleen vähän sattuu. Vaikka se ei ole nyt mitenkään, niin se, mikä se oli ihan kamalaa silloin, niin muistaa sen, että se tulee se sama sille, että ihan kauheata. Ja että pitääkö mun niin kuin hiljentää, että pystyykö mä seuraamaan jonkun muun, vaikka samaan aikaan on tosi onnellinen ihmisen puolesta, mutta että tämä on vielä mulle tosi vaikea asia. Että ne tulee tällaisissa konkreettisissa asioissa kyllä, ja mä huomioon, että yhtäkkiä joku saa toisen lapsen tuossa ja sitten on silleen, että okei, että tämä onkin, mun täytyy niin kuin miettiä tätä vielä.
Siis mä kuuntelen tässä niin haltioituneena ja mä niin kuin ymmärrän itseäni nyt paljon enemmän, kun mä kuuntelen sua. Ja sitten mä, että miksi mä en ole kuunnellut sun podcastia, että nyt mä löysin uuden, mikä pitää alkaa kuuntelemaan ehdottomasti. Hyvin haltioituneena kuuntelen ja mä oikeasti itse opin tässä nyt tosi paljon uutta itsestäni ja mä rupean itkettää ihan, koska sä sanotat tosi paljon sellaisia, mitä mä oon ajatellut, mutta mä en ole osannut sanoa niitä ulos.
Tuntuu, että tähän liittyy tosi paljon sellaista niin kuin normittamista, että jos kaikki saisi jotenkin vaan tuntea vapaana yhteiskunnasta ja vapaana meidän kulttuurista niin kuin näitä tunteita, niin se ei olisi ehkä niin vaikeaa, mutta sitten kun eletään niin kuin ihmisten keskuudessa ja sitten että on joku tietty semmoinen väylä, puhutaan vaikka ihmissuhdeportaista, että ihmissuhdetalosta rullaportaista, että mennään niin kuin tiettyjä asioita pitkin ja ensin tavataan joku, sitten mennään kihloihin, sitten naimisiin, sitten hankitaan lapsia, joka on, niin meillä on niin 1900-luvun aikana muodostunut sellaiseksi normiksi, että näin tämä elämä kulkee, niin sitten kun siitä poikkeaa, niin sitten pakostakin joutuu tekemään ajatustyötä. Onko teillä ollut sitten niin kuin ulkopuolisuuden tunteita, kun te ajattelette just tällaista niin kuin normin mukaista elämää?
On siis paljon, kun mä en ole osannut just mitä mä sanoin tuossa aiemmin, että en ole osannut, ei tarvitsekaan lokeroida itseä aina, mutta siis silti mä en ole osannut ajatella itseäni aina lapsettomana, tai mä oon ajatellut, että en mä saa sanoa, koska en mä ole yrittänyt tulla raskaaksi koskaan. Ja sitten en ole osannut sanoa itseäni niin kuin äidiksi. Että mä oon se kiva vanhempi, olin pitkään, ja sit mä oon nyt vasta niinku ollut, että hei, mä oon bonusvanhempi, mä oon vanhempi. Että siinä on ollut jo iso askel mulle, että mä en ole sit kuitenkaan kuulunut niihin äiteihin, enkä mä kuulu niihin iseihin. Enkä mä tiedä oikein, että kuka ja mikä mä oon ollut, niin mä oon tuntenut niinku tosi paljon ulkopuolisuutta siinä, että mä en kuulu niiden lapsiperheiden joukkoon, koska meillä on vaan joka toinen viikko lapset, ja itse asiassa nykyään enää vaan toinen lapsi, kun toinen ei pysty asumaan enää kotona, että siinä on niin paljon. Niin kuin tuntuu, että on kaikkea siinä meidän perhekuviossa, joka on ainutlaatuista ja ihanaa pääasiassa ja niin erilaista. Mutta sitten on vaan semmoinen, että kun mä en tiedä, mihin kuuluisin, kenen kanssa puhua, mistä löytää vertaistukea. Mutta nyt tämä on ollut ihana, nyt jo tässä niin kuin tämä pieni hetki, niin mä huomaan, että ei tarvii olla todellakaan se sama tilanne. Ja silti sä oot sanottanut nyt tässä tosi paljon sitä, mitä mä oon niin kuin kokenut ja ajatellut. Eli ehkä vaan itsekin pitäisi rohkeammin niin kuin löytää ja etsiä niitä ihmisiä ja sitä samankaltaisuutta hiukan eri tilanteessakin olevilta, mutta että tosi paljon on tuntenut ulkopuolisuutta, että en ole siellä ihan niin kuin sinkkujen leirissä tai niiden leirissä, joilla ei ole lapsia tai ketkään vapaaehtoisesti lapsettomia, mutta sitten just se, että mä en ole kokenut olevan ihan sielläkään, joilla on perhe ja lapset, koska sitten mä oon ollut just se ajatus, että mä en ole synnyttänyt lasta, mä en ole imettänyt lasta, vaikka mä oon melkein sieltä vauvaiästä asti ollut lasten kanssa mukana, mutta jotenkin niin kun, että on tosi ulkopuolinen olo ollut. Mutta nyt tämä ainakin pieni hetki antaa jo toivoa siihen, että ei mun tarvitsisi kokea näin. Ja ylipäätään tämä meidän podcast, missä mä nyt oon saanut olla mukana, niin on tuonut mulle niin kun tosi paljon sitä, että hei, mä kuulun tänne muiden joukkoon, niin se on
muiden ihanaa. Vanhempien joukkoon.
Mm. Joo. Ja on se varmaan niin, että se lapset, muuden kokemus tuottaa sellaista ulkopuolisuuden tunnetta kaikille. Se on näin. Mulla oli varmaan eniten silloin ennen kuin minusta tuli vanhempi, että kyllä mä koin tosi, vaikka oli ihmissuhteessa, parisuhteessa, niin silti ei tunsin ulkopuolisuutta siitä, että emme ole lapsiperhe ja lapsiperheet ikään kuin sulki, koska se oli sellainen asia, mitä mä itse toivoin. Ja ehkä mulle on ollut yllätys sit se, että nyt se tavallaan jatkuu johtuen varmaan siitä perhemuodosta, että se tuntee itsensä silti ulkopuoliseksi kahden vanhemman perheen normin siinä joukossa, että mulla on ollut kaikkein helpointa sitten olla tekemisissä yhden vanhemman perheiden kanssa, koska siinä etenkin silloin vauva ja pienen aikana, ja tämä varmaan tästä helpottuu niin kuin kun lapsi kasvaa, mutta koska sitten yhtäkkiä oli jossain vauvakerhossa, jossa kaikki äidit puhuu siitä, kuinka se isä ei nyt osallistu tai muuta, niin mä en niin kuin tajua, mitä täällä puhutaan, että kun mulla on niin eri se mun arki tässä sitten kuitenkin, vaikka meillä on tavallaan ne samat, että et se, sellainen ulkopuolisuuden tunne, ja totta kai kun itse nyt vähän niin kuin tälle harrastuksekseenkin tätä seuraa, tätä vanhemmuuskeskustelua ja äitiyskeskustelua ja muuta, että kyllähän se on tosi kahden vanhemman perheen niin kuin keskeistä ja aika heteronormatiivista ja muuta, että siihen kiinnittää tietysti myös huomiota, että mikä vanhemmuus sisältö on niin kuin mulle tai mikä resonoi mussa, tai että siitä on aika paljon sitten kuitenkin sellaista, joka ei sitten tavallaan kuitenkaan kosketa mua. Ja se on ehkä vähän yllättänyt, että se että tavallaan just tämä, että se lapsi ei nyt ole korjannut sitä niin, ulkopuolisuuden niin. kokemusta sitten kuitenkaan. Että meillä on erilainen, meillä on vähemmistöperhe sitten kuitenkin.
Tota, Onko ollut sellaista, onko tullut ulkopuoliset sellaista, että kun sinä nyt sait tuon lapsen, niin et saa valittaa niin kuin tällaista tölväilyä?
No ei ole tullut, mutta mä oon kyllä ihan itse tehokkaasti ja ansiokkaasti niin kuin tölvinyt itseäni. Että kyllä se sellainen pelko siitä, että jos mä nyt yhtään jonnekin muulle kuin ihan läheiselle sanon, niin sitten niin kuin joku sanoisi noin tai syyllistäisi, mikä on tietysti ihan hassua. Tai just tämä, että kun olet nyt itse valinnut yksin sen tehdä, niin mitä sitten valitat, että kun ei ole sitä isää nyt sillä sitten siinä. Niin että itsehän mä sitä niin kuin tavallaan pelkään ja keksin, että en mä tiedä sanoisiko kukaan oikeasti noin. Mutta se on mun pelko, että ei saa, niin kuin, että pitää pärjätä niin kuin isolla P:llä, koska tässä on nyt valittu tällainen.
Kyllä tommonen, niin kuin, tommonen on olemassa joka tapauksessa. Minä, joka puhun mun vanhemmuudesta vaikkapa Instassa, niin kyllä mä saan aika ajoin. Yleensä ne on sellaisia 60 plus naisia, jotka tulevat kertomaan, että itse olet lapsesi hankkinut, mitä sinä täällä väniset yhtään mistään. Mutta aluksi mä otin ne jotenkin, musta tuntui tosi pahalta ja mua niin kuin aina suretti se ja tuli sanoa, että no, mitä mä täällä valitan. Mutta nykyään mä oon se, että niin kuulkaa, että teillä on käsittelemättömiä asioita, menkää käsittelemään ne jonnekin muualle kuin mun inboxiini, että mua ei niin kuin yhtään kiinnosta tämä teidän välinenne, että mä saan todellakin valittaa just niin paljon kuin mua huvittaa, koska ei elämä ole joko tai, että elämä on niin kuin kaikenlaista, on ihanaa ja on ärsyttävää ja kamalaa ja mun mielestä kaikesta saa puhua. Tuosta tuollaisesta kiitollisuudesta, niin musta tuntuu, että mulla kävi semmoinen niin jännä kokemus, kun mä sain kolmannen lapsen. Ja sit mulla oli semmoinen olo, että nyt mä oon niin kuin saanut kaiken, mistä mä oon ikinä haaveillut. Että mä olin aina ajatellut, että mä olisin kolme lasta. Niin mulla iski semmoinen niin kuin aivan semmoinen jotenkin kammottava kiitollisuus. Ja sitä jotenkin ajattelisi,
että kiitollisuus
olisi niin kuin jotenkin kiva asia. Mutta mulle se ei ollut. Vaan mulle se oli semmoinen, niin kuin, että mulla oli aivan, siis mulla oli niin kuin koko vauvavuosi vähän silleen, että semmoinen niin kuin tunne, että mä voin purskahtaa itkun ihan koska tahansa, koska mä olin jotenkin niin kuin, mä seuraan sitä vauvaa, että se on ihana. Mutta mun mielestä kiitollisuuteen, niin kuin siihen on solmittu niin vahvasti semmoinen menettämisen pelko, että sitten mä, niinku, mä saatoin öisin niinku vaan miettiä, että mitä jos mä menetän tämän, ja sitten siihen jotenkin unettomuushormonit, niin sitten siihen vyöryi tietenkin oli Ukrainan sota, sitten oli jotenkin nämä ilmastokriisiuutiset vahvistui tosi paljon siinä kesänä, ja sitten mulla iski semmoinen niinku ihan hirveä pelko siitä, että kaikki tämä voidaan viedä koska tahansa pois. Et nyt pitää olla kiitollinen, pitää olla jokaisesta sekunnista kiitollinen ja tämä on minun viimeinen lapsi ja minä en enää tule kokemaan tätä enää uudestaan koskaan ja nyt pitää muistaa tämä hetki ja mä vähän pakonomaisesti kuvasin sitä vauvaa ja se oli hirveätä ja mun mielestä semmoinen, että ihmisiltä vaaditaan jotain kiitollisuutta siitä, että kun kerran itse olet tämän valinnut, niin se on mun mielestä aivan silleen myrkyllistä. En toivo kenellekään kiitollisuuspakkoa.
Ei kuulosta kauhean kevyeltä ja iloiselta kiitollisuudelta justiinsa. Että
se ei ollut mikään sellainen kiva pikku kiitollisuuspäiväkirja iltasi, vaan se oli aivan semmoinen niin kuin jotenkin
pakonomainen kiitollisuus. Tai niin kuin semmoinen, että just pakko vaan nyt koko ajan olla kiitollinen. Kyllä. Kaikesta, niin kuin sä sanoit.
Se oli ihan kauheata. Nyt se on vähän laantunut.
Ja nyt kun sä sanot, niin mä vähän silleen olla jänni, että jos mä nyt oikeasti antaisin silleen tolle periksi. Musta tuntuu, että se on jossain tuolla mun takaraivossa sitten. Että oho, että nyt tässä käytiinkin kaikenlaista läpi ja näin. Ja että olenpakin, mulle varmaan kävisi tolle, jos mä antaisin sille jotenkin luvan. Musta tuntuu, että se on tuolla takaraivossa. Nyt kun sä puhut, niin se vähän kolkuttelee siellä. Että se just se, että kaiken tämän jälkeen sinä olet nyt siinä. Onneksi nyt uhmaikäinen hoitaa sitten asiaa niin, silleen. Että se tulee niin kuin, että onneksi ne lapset ikään kuin itse sitten tänne. Niin kuin silleen, että
on tarkoitus.
Aina tällä hetkellä ollenkaan. Sitten viime yönä, kun lapseni valvoi 3-6, niin en ollut ollenkaan kiitollinen. Oli vaan sellainen niin kuin se kyllä, niin kuin, mutta sinällään se on pelastanut mut tältä pakkokiitollisuudelta.
Kyllä, kaikella on tarkoitus. Todellakin. Myös uhmaajalla.
Nimenomaan. Jasmine, me ollaan puhuttu joskus siitä, että median tällaiset bonusvanhempi tarinat loppuu tosi usein siihen, että sitten saimme yhteisen biologisen lapsen.
Kyllä, siis yleensä olette aina, kun mä oon aloittanut lukemaan jonkun jutun, että hei, mahtavaa, että nyt mä löysin tyypin, jolla on sama tilanne kuin mulla, että ei ole niitä omia lapsia ja että hänellä on niin kuin puolisolapset elämässä ja on heille vanhempi. niin sitten se loppuu, se juttu, se kirja tai fiktiivinen tarina tai sitten ihan oikeat niin kun julkaisut lehissä vaikka tällaisista henkilöistä, niin se loppuu just siihen, että mutta tämän haastattelun jälkeen hän odottikin jo pariskunnan yhteistä lasta. Tai sitten kirja loppuu, että ja kaikki oli hyvin, koska he saivat nyt sen yhteisen lapsen. Se on niin kuin se, että se ainut onnellinen loppu niin voi olla se, että saa sen biologisen lapsen. Tai sitten, että vaikka että eroisi ja sitten sai sen biologisen lapsen, mutta se on niin kuin se ainut, milloin se ihminen on niin kuin täydellinen tai onnellinen siinä kohtaa. Ja sitten mä aina petyn. Enkä mä haluaisi pettyä just se, että kun mä haluaisin olla aina ihmisten puolesta
ei,
onnellinen.
Ei, mun niin mielestä, niin kuin, mun mielestä tämä on enemmän nyt niin kuin tämmöinen median, kun media rakastaa tällaisia tiettyjä narratiiveja. Itsekin olen toimittaja, tiedän tämän ja olen ollut Aikakauslehdessä vuosikausia toimittajana. Niin siellä on semmoinen, niin että jutut silleen, että ne niin kuin, että siellä on tosi tarkkoja konsepteja, että nyt tämmöinen juttu, tämmöinen draamankaari ja sitten se mitä aina päättyy johonkin tommoseen. Ja se on typerää, koska
joo,
elämä
se on
ei mene
just se, että se on ollut niin pettymys itselle, kun mä oon halunnut olla onnellinen niin kuin tästä tilanteesta. Ja mä oon valinnut nyt tämän reitin, tämän parisuhteen, tämän perheen. Ja sitten kuitenkin kaipaa sitä vertaistukea tai kaipaa, että olisipa tässä maailmassa nyt joku toinenkin, joka kokee tämän samalla lailla. Ja joku toinenkin esimerkkinä mulle, että hänkin on onnellinen, vaikka valitsi sen, ettei itse synnytä lasta naisena, niin sitten se, kun ei nämä tarinat lopu siihen, että mitä jos mun tarina loppuukin nyt siihen, ja luultavasti mitä varmimmin mun tarina loppuu siihen, että mä en koskaan synnyttänyt lasta. Niin sitten se niin kun, vaikka mä välillä koen, että mä oon ihan tyytyväinen tähän päätökseen, ja pääasiassa on onnellinen tästä päätöksestä, niin sitten kun mä luen noita tarinoita, niin mulle tulee se, että pitäisikö mun kuitenkin vielä valita toisin?
Niin,
olisiko jotenkin, mun pitänyt
onko
valita toisin?
Että niitä ei niinku, että joko he eivät halua olla mediassa, koska sitten aina sieltä tulee joku käpättävä täti, joka kertoo, että et sinä oikeasti tai jotain, että niinku suojelee itseään.
Niinpä.
Tai sitten toimittajat ei vaan ota heitä. Mun tuli tosta mieleen se, että mun vaikka mun äidin puoliso, niin Juha, niin hän silloin kun meidän äiti ja hän meni yhteen joskus yli 20 vuotta sitten, ja meidän äidillä on 4 lasta, niin sitten meidän äiti sanoi silleen, että sun pitää, että hän oli 40, että sun pitää tosi nopeasti nyt päättää, että haluatko sä lapsia vai et. Niin kuin biologisia lapsia, että hänellä on 4, ja hän ei oikeastaan erityisesti haluaisi lisää, mutta jos sä haluat, niin yritetään. Ja sitten se Juha oli vaan, että ei, että nämä 4 on mulle tosi rakkaita, että nämä on mulle niin kuin aivan täydellinen setti, ja 20 vuotta on mennyt, ja me ollaan täysin sen niin kuin Juhan lapsia, ja mulle toi on semmoinen niin kuin jollain tavalla semmoinen niin kuin, tai vähän semmoinen niin kuin ydinkokemus itselleni, että mulla on tämmöinen ihminen elämässä, jolle mä olen hänen lapsensa, ja niin kuin, että mun olemassaolo on niin kuin hänen unelmiensa täyttymys, eikä silleen, että hän ei niin kuin kaipaa jotain muuta siihen, että joku muu olisi niin kuin ollut se vielä tärkeämpi. Niin.
Toi on ihana, ja just toi, että mä en haluaisi tuottaa lapsille sitä ajatusta myöskään, että mä oon koko tämän ajan kaivannut jotain muuta. Ja mitä mä välillä silloin mietinkin, kun koin enemmän sitä niin kuin lapsettomuuden ahdistusta ja pelkoa, niin silloin mä ajattelin, että rakastaisinko mä näitä enemmän, jos mulla olisi myös oma biologinen lapsi. Että mä kävin tällaisia ajatuksia läpi, että olisiko nämä miehenkin lapset mulle vielä rakkaampia siinä kohtaa. Ja se oli jotenkin älytön tämmöinen, sitten kaikki ajatuksia tietysti tulee ja menee ja näin, mutta että sitten kun on antanut sen luvan, että mä saan olla onnellinen myös ilman biologisia lapsia, niin sit vasta ehkä osannut sit tarttua siihen vanhemmuuteen ja ymmärtää olla, tai niinku ymmärtää hyväksyä se, että mä oon ihan täysin näiden lapsen vanhempi, vaikka mä en ole niitä synnyttänytkään. Ja en haluaisi just missään nimessä lapsille tehdä sitä ajatusta, että mä olisin aina tosiaan kaivannut jotain muuta kuin pelkästään heidät, vaan että ne riittää mulle. Ja ne on ne mun lapset, ne on ne mun elämän lapset. Ja toki niitä rakkaita lapsia voi olla muitakin, niitä ystävien lapsia tai kummilapsia ja muita näin, että sitä semmoista jollain tapaa vanhemmuutta voi kokea myös muuta kautta.
Totta.
Mutta että mulle ne lapset on nyt noi tossa ja niiden pitäisi riittää ja ne riittää, mutta on ollut vaikea niin kuin hyväksyä se, koska se ajatusmaailma vaan ehkä ulkopuolelta just enemmän ollut sitä, että toi on vaan harjoittelua sulle.
Ja se jo. Ihan tosi oksettavasti sanottu. Me ollaan puhuttu paljon jo näistä yhteiskunnan ja ulkopuolisten ihmisten luomista paineista. Millaista tukea te toivoisitte yhteiskunnalta lapsettomuuteen tai lapsettomille?
No, kummallakin samaa ilmettä.
Niin, lista on pitkä. Lapsettomuushoidoissa, hedelmöityshoidoissa käyville ihmisille tarvitaan taloudellista tukea. Niitä hoitoja pitää olla enemmän, ne ei saa maksaa niin paljon. Ja itse olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että ei-kaupallinen sijaissynnytys pitäisi myös sallia. Eli kaikki keinot käyttöön, joka lapsitoiveisia ihmisen suinkin niin kuin auttaa.
Kyllä,
sillä matkallaan,
hei,
että joka ei ole kenenkään niin kuin muun lapsen oikeuksien vastaista. Että tietysti lapsen oikeudet edellä näitä. Että sen kysymys, että kummalla on niin kuin, mutta nämä huomioiden, niin nämä on niin kuin ne. Ja sitten myös jälkikäteen jälkihoitoa tarvitaan, että et on tosi... Kaikki pitää maksaa siis omasta pussista nyt, jos haluaisi mennä johonkin silleen, että jutellaan tästä, että mitä mulle kävi.
Just tämä, kun lapsettomuus on, kuten säkin olet Emma sanonut, niin se on niinku yksi jotenkin voimakkaimmista ja vaikeimmista kokemuksista, mitä ihminen voi elämässään kokea. Niin mun mielestä yhteiskunnan idea on se, että me tuotettaisiin mahdollisimman paljon onnellisuutta ihmisille. Niin tämä olisi aika semmoinen no-brainer-hommeli, että tässä jeesattaisiin huomattavasti enemmän.
Kyllä.
Mutta kertokaa vielä, että mitä muiden pitäisi ymmärtää lapsettomuuden kokeneiden vanhemmuudesta? Emma, tuleeko sinulla mieleen?
No joo, tietysti tässä, että mikä pätee kaikkea, täällä oleta mitään ulkoapäin ei näe ihmisestä, että voiko hän saada lapsia tai ei, tai onko hän tahattomasti lapseton tai ei, jos hän ei ole sitä itse kertonut, ja monihan ei puhu. Tietenkään ymmärrettävistä syistä, ylipäätään kaikki semmoinen uteleminen tai olettaminen siitä, että joku voi tuosta noin vain saada lapsia, niin on tietysti tosi törkeä ja koskee siis myös toisia lapsia, jos perheessä on tai niin kuin näin, että se ei ole niin kuin itsestään selvää, että niitä lapsia siis ylipäätään syntyy tai joku voi saada.
Joo, musta on ihanaa, että tästä sekundaarisesta lapsettomuudesta on alettu puhua. Ja musta tuntuu, että ennen omia lapsia, niin mäkin olisin saattanut olla just se juntti, joka olisi ollut silleen, että no sullahan on se yksi lapsi, mitä sinä siinä oikein, niin kuin, en ehkä sano ääneen, mutta ajatella mielessäni. Ja nykyään musta tuntuu, että mä tajun sen niin kuin huomattavasti paremmin, en täysin tietenkään, koska ei mulla sitä kokemusta, mutta se tunne siitä, että jos on joku tietty toive ja mielikuva itsestään, koska ihmisethän ajattelee hirveästi niin kuin sellaista tulevaisuutta ja mielikuvaa itsestään, niin jos sitä ei saa, niin se on tuskallista, niin se on musta tosi hyvä, että siitä puhutaan. Ja just vaikkapa, no Kaisu Jouppi avasi hienon keskustelun Instagramissa siitä, kun hän haluaisi 4. lapsen ja hän on ollut lapsettomuushoidossa. Niin miten kipeältä se tuntuu, että se 4. lapsi ei onnistu. Niin se on, että siihen ei kukaan saa tulla sanomaan, että no sullahan on. Niin kuin, että kukaan ei voi tulla spleinaamaan sun tunteita siihen kohtaan, eikä vähättelemään niitä.
Just näin. Ja sitten se, mistä nyt vähän puhuttiinkin myös se, että se ei välttämättä lopu se lapsettomuuden kokemus, tai ei lopu siihen, että se lapsi syntyy. Että se on osa sitä tarinaa ja se on osa sitä vanhemmuutta ja monella ja osa sitä identiteettiä ja jotenkin sen perheen syntytarinaa sit siellä taustalla, että sen silleen niin kuin huomioiminen. Jollain tapaa, ja varmaan sitten tietysti mä ajattelen sitä, että kyllä jokainen ihminen, joka pystyy olemaan jotenkin niin kuin kuuntelee tukena ja kysyy, niin se on niin kuin parasta, mitä voi tehdä. Koska voi olla, että siitä haluaa puhua sit niin kuin jälkikäteen, etenkin kun se pahin on ohi tai se niin kuin näin, niin se on tosi arvokasta, että on sit niin kuin siinä lähellä ja kuulla, koska ne voi tulla sitten aika myöhäänkin vielä sellaiset... Niin kuin ajatukset ja kokemukset. Et ehkä semmoiset päällimmäisenä mulla mielessä.
Entä Jasmine?
Siis apua, en mä osaa tähän varmaan sanoa mitään tuon parempaa, että sieltä tuli jo kyllä ne niin kuin Emmalta noi ohjeet, ajatukset, kyllä semmoista, mitä itse olisi parhaimmillaan ehkä voinut sanoa, mutta just toi, että lapsia ei aina niin vaan tehdä, niin se ehkä just muistutuksena ja sitten se myös, että perheitä ja vanhemmuutta ja elämiä on niin monenlaisia kuin meitä ihmisiäkin on, että ei ole sitä yhtä oikeaa tapaa, vaan mutta se, että miten puhutaan, niin just, että kuunnella silloin, kun on se hetki, että toinen ehkä haluaa puhua tai pystyy puhua, mutta ei niin kuin tuputtaa mitään mitä on ehkä lukenut jostain tai näin, että kuunnella on läsnä, niin se on niin kuin ehkä tärkeintä.
Kiitos Emma ja Jasmine. Tämä oli ihan älyttömän kiinnostava keskustelu, josta mul nousi heti tosi monta kelaa. Mua kiinnostaa seuraavaksi vaan niin kuin keskustella ihmisten kanssa siitä, että mitä se vanhemmuus oikeastaan edes on, koska musta tuntuu, että mä en edes tiedä sitä enää tämän keskustelun jälkeen. Ainakin nämä kolme juttua mulle jäi tästä mieleen. Ensinnäkin, vanhemmaksi tullaan monenlaisia reittejä, älä oleta. Toiseksi, myös ihminen, jolla on lapsia, voi kärsiä sekundaarisesta lapsettomuudesta. Ja kolmas, lapsettomuuden kokemus saattaa muuttaa ihmisen identiteettiä enemmän kuin lapsen saaminen. Siksi aiheesta pitää olla hienotunteinen myös silloin, kun kaikki näyttää olevan siten, kuten on toivottu. Kiitos Emma, kiitos Jasmine, oli ihana keskustella teidän kanssa.
Kiitos samoin.
Kiitos, että sain tulla vierailemaan.
Ja kuunnelkaa kaikki todellakin se Emman podi.
Todellakin.
Ja Jasmine menee heti junassa kuuntelemaan.
Kyllä.
Ja kiitos myös sulle, että kuuntelit. Mimmoisia ajatuksia tämä jakso sussa herätti? Meillä on kommenttiboksi auki Areenan mobiilisovelluksessa ja mä toivon hirveästi, että käyt jakamassa sinne mietteesi tai lukemassa, mitä muut tästä pohtii. Käy samalla painamassa siellä kelloa ja sydäntä, niin sulta ei livada yksikään uusi Melkein kaikki perheestä -jakso ohi korvien. Me kuullaan taas. Kiitos sulle seurasta.